Binecuvântarea Domnului să fie peste toți cei care iubesc casa Domnului și duminică seara. Amin. Una dintre cântările noastre spune: aceasta e ziua Domnului. Dacă e ziua Domnului, vai de cei care îi fură Domnului ziua. Ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze fiecare zi pentru noi. Iar ziua Domnului să fie una specială în care ne adunăm împreună să lăudăm numele Domnului. Le mulțumim tinerilor și doar unii dintre ei sunt la Universitatea Emanuel, unde au terminat. Alții au studiat la alte școli, sunt însă tineri biserici și ne rugăm să îi aduiască Domnul. Să binecuvânteze Domnul corul de tineri al bisericii și să-i țină lângă El până în ziua când vom pleca de pe pământ în glorie. Amin. Fratele Dor, am anunțat dimineață că voi continua din 1 Corinteni 15. Am vrut să continui, dar n-am avut deslegarea în Duhul meu. După ce m-am frământat mult înaintea Domnului, a trebuit să mă întorc din nou la cartea lui Iosua pentru ziua de astăzi. Mi se întâmplă foarte rar când Duhului Dumnezeu nu-mi dă voie să țin un studiu, o predică pregătită pentru ocazia aceea, ci trebuie să mă duc în altă parte, pentru că dacă nu-ți dă voie Duhul Domnului, nu poți merge mai departe. Așa că pentru seara aceasta ne întoarcem în Iosua, capitolul 3. Și începem studiul din seara aceasta cu întrebare. Câți dintre dumneavoastră, cel puțin o dată în viață, a citit cartea lui Iosua, mâna sus? Vă mulțumesc! Să ne binecuvânteze Domnul. Pentru cei care n-ați citit cartea lui Iosua, când veți ajunge în cer, vă va întreba Iosua, ce ați avut cu cartea mea? De ce n-ați citit-o? Și va trebui să-i răspunzi lui Iosua, de ce nu ai citit cartea? Ce anume te-a determinat? Nu cred că te va întreba Iosua, dar mă rog să te întrebe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cartea lui Iosua este una dintre marile perioade din istoria poporului Israel, când, practic, intră în posesia promisiunii pe care a făcut-o Dumnezeu lui Avram cu sute de ani în urmă. Cartea lui Iosua are ca și temă principală credința care aduce biruință și neascultare care aduce faliment. Care om normal și-ar dori să fie falimentar în viață? Care și-ar dori să falimenteze în familie? Care, normal, și-ar dori să falimenteze la școală? Să falimenteze în profesie? Să falimenteze în viață? Și să îți încheie viața ca un falimentar? Și pe piatra de mormânt să scrie: aici zace cel care a falimentat. În familie, în viață, la școală, în profesie. Dumnezeu vrea să ne facă parte de biruința Domnului nostru Iisus Hristos. Și biruința întotdeauna vine prin credință. Cartea lui Iosua ne învață cum anume aduce Dumnezeu credința în viața oamenilor și cum lucrează credința în viața oamenilor. Avem aici, deci, în cartea lui Iosua împlinirea promisiunii, cucerirea țării făgăduinței și secretul care stă în spatele atâtor biruințe din cartea lui Iosua. Este secretul credinței. Acum, dacă secretul biruinței în viață este credința, următoarea întrebare a mea este: de unde să fac rost de credință? Cuvântul Dumnezeu ne spune în Efeseni, capitolul 2, prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi. Adică nu o producem noi. Credința nu o producem noi. Am auzit în mărturiile celor care au stat înaintea noastră și astăzi după masă, și astăzi dimineață, și joi seara, și duminica trecută, am auzit în mărturiile lor că unii s-au născut în familie de credincioși baptiști din Biserica Emanuel.
că au fost aduși de mici la biserică, dar n-au crezut. A venit vremea adolescenței și s-au dus pe căile lumii. Și-au luat prieteni din lume și s-au dus după mersul lumii acesteia. Până într-o zi când s-a întâmplat ceva. Am auzit mărturia de unor oameni care s-au născut în familii de oameni care nu erau obișnuiți cu credința. Oameni care n-au auzit Biblia mărturisită, citită în casele lor. Oameni care, într-o bună zi, au avut o schimbare radicală în viața lor și au ajuns la credință. Prin har a fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Dacă este darul lui Dumnezeu, cui dă Dumnezeu darul acesta și cum îl dă? De ce nu au toți oamenii darul credinței? Apostolul Pavel răspunde la întrebările acestea în Epistola către Romani, capitolul 10. De la versetul 9. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, căci toți au același Domn care este bogat în îndurare pentru toți cei ce-L cheamă. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Cum să te rogi și să crezi în numele Domnului dacă nu crezi în El? Când spuneam noi între băieții în seara aceasta. A ajuns într-o perioadă în care a devenit ateu. Cum să te rogi unui Dumnezeu în care nu crezi? Nu crezi că există. De ce să te rogi? Și ce rost are să te rogi unui Dumnezeu care există? Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? N-au auzit despre el. Cum să crezi în ceva ce n-ai auzit? Ceva despre care nu știi nimic. Cum să crezi în el? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor. Fără cineva care să le spună. Cum să creadă, cum să audă, dacă nu este cineva care să le spună? Ați auzit mărturii de-a lungul acestor zile spunând, până când cineva m-a chemat să vin la casa Domnului. Și-am auzit. Și ascultați ce spune mai departe cuvântul. Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Este o slujbă deosebită nobilă să predici Evanghelia. M-am bucurat să-l aud pe Ovidiu predicând și te rugăm să-l binecuvinteze Domnul. Dar ori de câte ori dau mâna cu băieții din biserică, cu copiii, băieții, le spun, Domnul să te facă predicator. Ce zice biserica, amin? Ar fi frumos să iasă din biserica Emanuelul armată de predicator. Amin. Ne rugăm să-i formeze Dumnezeu pentru predicarea Evangheliei. Astfel, versetul 17, credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu și credința vine în urma auzirii. Ordinea pe care a stabilit-o Dumnezeu este aceasta. Credința vine în urma auzirii Scripturii, nu în urma experiențelor. Nu în urma experiențelor. Deși în lumea noastră oamenii sunt tentați să creadă că dacă ar avea experiențe speciale ar crede. Așa gândea, exact aceasta este rațiunea, bogatului care a ajuns în iad. Din iad îi spune lui Avram într-o discuție în care avem singura rugăciune în Biblie care este adresată Sfinților. Singura rugăciune care este adresată Sfinților este în Luca, la capitolul 16. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe lasă de sânul lui și a strigat de departe. Părinte Avram, fie spină de mine și trimite pe lasă să-și moaie vârful degetului în apă, să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în vorboaia aceasta. S-a rugat unui sfânt, Sfântul Avram, părintele tuturor celor credincioși. Ascultă Avram rugăciunea? Nu! Avram îi spune clar, nu se poate. Rugăciunile adresate Sfinților nu au bază biblică. Cui trebuie să adresate rugăciunile? Domnului Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este Cel care ascultă rugăciunile. De aceea ne rugăm ca oamenii să-L caute pe Dumnezeu. Dar omul acesta vine cu altă cerere și spune, Părinte Avram, dacă nu mă asculți pe mine pentru starea mea de aici, vreau să te rog pentru frații mei care mai sunt încă pe pământ. Părinte Avram, uite care e rugăciunea mea. Trimite-l pe lasă la frații mei. Mai am câți frați aveam? 5 frați necredincioși. Părinte Avram, trimite-l pe Lazar la frații mei să le adeverească aceste lucruri. Ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Părinte Avram, dacă se aduce Lazar la frații mei și le spune ce se întâmplă după moarte, frații mei ar crede. Și Avram spune, au pe Moise și pe proroci. La ce se referă Moise și proroci? La cuvântul lui Dumnezeu. Au Sfânta Scriptură. Să asculte de ei. Nu, Părinte Avram. Spune el. Eu îi cunosc mai bine pe frații mei. Eu știu că frații mei ar avea nevoie de o experiență supranaturală. Dacă s-ar duce la ei cineva din morți, s-ar pocăi. Știți ce spune Avram? Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Acum, întâmplarea aceasta o povestește Domnul Iisus și Domnul Iisus certifică acest adevăr. Dacă cineva nu crede Scriptura, indiferent la ce experiențe ar fi expus, n-ajunge la credința adevărată. Dar avem vreo bază biblică pentru o asemenea afirmație? Întoarceți, vă rog, la Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan avem una dintre marile minuni pe care le-a făcut Domnul Iisus în Ioan, capitolul 11. Este învierea lui Lazar. Învierea lui Lazar. Lazar, fratele Mariei și a Martei, a murit, a fost îngropat și era de 4 zile în mormânt. Când Domnul Iisus ajunge acolo și se duce la mormânt, Marta îi spune, Doamne, nu încerca să îl scoți de acolo că miroase greu. Și Domnul Iisus, care este Domnul vieții și al morții, stăpân peste toate, îl cheamă pe Lazar să iasă afară din mormânt. Și îi spune, Lazare, ieși afară. Cineva a făcut următoarea observație. Deci astăzi Domnul Iisus, Lazare, ieși afară, și n-a spus și simplu, ieși afară. Și Comentariul era acesta, dacă spunea ieși afară, ar fi ieșit toți morții din mormânt. Că niciunul n-ar fi știut pe care ar merita. Ieșeau toți la cuvântul lui. Dar comentariul este că Dumnezeu l-a chemat pe Lazar cu brațul Domnului Iisus Hristos să iarte. Acum, după ce iudeii care urau pe Domnul Iisus au aflat că Domnul l-a înviat pe Lazar, s-au pocăit sau nu s-au pocăit? Știți ce au hotărât? Să-l omoare pe Domnul Iisus și să-l omoare și pe Lazar. Să-l omoare și pe Lazar ca să nu aibă nici măcar atâta dovadă împotriva cugetului lor. Pentru că cine se împotrivește Scripturilor nu mai primește niciun alt fel de putere care să-i schimbe viața. Apostolul Pavel spune, mie nu-mi e rușine de Evanghelia lui Hristos pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a greacului. Așa că Dumnezeu a hotărât ca să ne dea darul credinței pe baza cuvântului lui Dumnezeu. Și experimentarea cuvântului urmează după ce am crezut în cuvânt. Mai întâi credința vine pe baza cuvântului. Practica, experiența credinței vine după aceea. Dar întâi este cuvântul și cuvântul lui Dumnezeu are autoritatea finală, supremă, absolută. Binecuvântat să fie Domnul. Acest lucru ne adresește Apostolul Petru. Întoarceți, vă rog, la 2 Petru, la capitolul 1. 2 Petru, capitolul 1. De la versetul 15, Apostolul spune, este în vârsta Apostolul Petru, este aproape de plecarea lui în veșnicie și spune așa. Îmi voi da o steneală, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu întemeindu-ne pe niște basme meșteșugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înșine cu ochii noștri mărirea Lui. Căci l-a primit de la Dumnezeu Tatăl, cinste și slavă, atunci când din slava minunată s-a auzit deasupra Lui un glas care zicea, acesta este Fiul meu pe iubit în care îmi găsesc plăcere. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când eram cu El pe muntele cel Sfânt. La ce experiență se referă, face referire Apostolul Petru? Schimbarea la față. Erau cei trei ucenici, Petru, Iacov și Ioan, pe munte și înaintea lor Domnul Iisus s-a metamorfozat, s-a schimbat pentru o perioadă scurtă de timp și a luat înfățișarea slavei lui Dumnezeu. Și împreună cu Domnul Iisus pe munte erau Moise și Ilie. Amândoi plecați de lumea aceasta sute de ani. Împreună cu Domnul Iisus erau Moise și Ilie. Experiența aceea a fost atât de glorioasă, atât de fascinantă, încât Petru a zis, Doamne, este bine să rămânem aici. Eu mă fac voluntar să construiesc trei colibri. Pentru care mai trebuie să-mi dau să ia să spre picioarele, e gata să facă trei colibri. E atât de glorioasă experiența, încât și până și, până și Petru vrea să fie slujitor. Una pentru tine, una pentru Moise, una pentru Ilie. Experiență glorioasă. Dar acum uitați-vă ce spune Petru mai departe, versetul 19. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Mai tare decât ce? Decât experiența lor. Petru spune, cuvântul profeției, cuvântul Scripturii este mai tare decât experiența noastră. La care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări în ceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai înainte de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, că nicio prorocie n-a fost adusă prin voie omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu în azi de Duhul Sfânt. Apostolul Petru spune, cuvântul Scripturii are o valoare, are o putere mai mare decât experiența noastră. De ce? Pentru că Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu, exprimă caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu exprimă caracterul lui Dumnezeu. De aceea spune Biblia, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece, rămân în viață. Cuvântul lui Dumnezeu este mai tare decât orice experiență umană. Cuvântul lui Dumnezeu exprimă natura lui Dumnezeu, caracterul lui Dumnezeu. Experiența exprimă trăirile noastre subiective. Trăirile noastre sunt limitate, trăirile noastre sunt limitate la limitarea noastră omenească. Cuvântul lui Dumnezeu este nelimitat pentru că Dumnezeu este absolut. Binecuvântat să fie Domnul. De aceea spune Petru, bine faceți că luați aminte la cuvântul Scripturii. Acum, o altă întrebare care ne apropie de partea practică. Cât timp ai pentru Scriptură? Cât timp ai pentru citit? Aș putea să personalizez întrebările, să vă întreb la ce oră v-ați culcat aseară. Și ce ați făcut de când ați intrat în casă până v-ați culcat? Dar nu o să întreb să ridicați mâna, că fiecare știți cum v-ați petrecut sâmbătă seara. Dar știți că și Dumnezeu știe cum a petrecut sâmbătă seara? Dar și Satana știe cum a petrecut sâmbătă seara? Și noi știm cum a petrecut sâmbătă seara. Acum, ca să vii duminică dimineața, cu un suflet care e pustit de cuvânt, înseamnă că vii la biserică cu o credință care abia mai se târăște. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Cartea lui Iosua este cartea biruinței prin credință și Dumnezeu pregătește poporul ca să le mărească credința. Cum mărește Dumnezeu credința? Și care sunt experiențele credinței? La începutul cărții lui Iosua, Dumnezeu le dă trei lucruri care nu se schimbă. Trei lucruri care rămân aceleași din veșnicie în veșnicie. Trei lucruri pe care se pot bizui. Trei lucruri pe care îți poți clădi credința. Acum, dacă ți-ai bizui credința pe lucruri care se schimbă, ce se întâmplă? Câți dintre dumneavoastră ați avut de face cu oameni care v-au făcut o promisiune și după câteva vreme s-a schimbat? Dacă ceva se schimbă, nu poți avea încredere. Poți avea încredere doar în lucrurile care nu se schimbă. În lucrurile care rămân aceleași. De aceea le spune Biblia, vai de cine se încrede în om. Ieremia merge mai departe și spune, blestemat este omul care se încrede în om. De ce? Omul astăzi este, mâine nu mai este. Astăzi zice într-un fel, mâine zice în altfel. De exemplu, suntem în perioada alegerilor pentru Parlamentul European. Vă rog să citiți promisiunile electorale. Vă rog să le citiți. Și dacă am avea posibilitatea să întrebăm după un an de zile, câte din promisiunile acestea le-ați îndeplinit? V-am spus cu altă ocazie, cu un politician în campanie, i-a spus, dacă mă votați pe mine, vă rezolv drumurile, vă rezolv canalizarea, vă rezolv locuri de muncă, vă rezolv toate lucrurile. Dacă mă alegeți pe mine, vă le rezolv pe toate. Oamenii l-au ales. După 4 ani de zile, a venit iarăși la vot și a spus, dacă mă votați pe mine, vă rezolv drumurile, șoselele, vă rezolv canalizarea, vă rezolv taxele, vă rezolv locurile de muncă. Și oamenii spun, dar stai un pic, astea te le-ai promis și acum 4 ani și nu le-ai îndeplinit. Și omul spune, dacă le îndeplineam ceva și promite astăzi. N-aș avea ceva să vă promit. Acum, spre deosebire de oameni care promit și se schimbă. Credința din cartea lui Iosua se schidește pe trei lucruri care nu se schimbă. Care sunt trei lucruri pe care nu se schimbă și le dă Domnului Iosua și poporului? Primul lucru care nu se schimbă este Domnul Dumnezeu. Domnul Dumnezeu este același din veșnicie, în în veșnicie. Toată-ți-o la Psalmul 90. Psalmul 90. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam, din generație în generație. Înainte să se fi născut munții, înainte să se fi făcut pământul și lumea. Din veșnicie, în veșnicie Tu ești Dumnezeu. Din veșnicie în veșnicie. El este același Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele. Pentru că El nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. Dumnezeu nu este capricios. Dumnezeu nu este schimbător. Dumnezeul care a făcut făgăduința lui Avram, că-i va da țara, este Dumnezeul care i-a renoit făgăduința lui Moise, este Dumnezeul care îi renoiește făgăduința lui Iosua, este Dumnezeul care îi duce în țară, este Dumnezeul lui Isaia, al lui Daniel, al lui Șadrac, al lui Șoaca Abednego, este Dumnezeul lui Petru, Pavel, Ioan, este Dumnezeul lui Andrei, este Dumnezeul lui Ștefan, este Dumnezeul Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu este același și Dumnezeu stă pe tronul lui de glorie. De aceea, când Dumnezeu ne spune și spune lui Iosua, iată, eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Dumnezeu este același care nu se schimbă. Vremurile și oamenii se schimbă. Împrejurările se schimbă. Dar Dumnezeu rămâne același. De aceea ne putem pune încrederea în El, pentru că Dumnezeu este valabil ce a spus ieri și astăzi și este valabil toată veșnicia. Dumnezeu nu se schimbă. De aceea spune Psalmistul, El este stânca viacului. Ca să sublinieze această statornicie, această neschimbabilitate a lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune lui Iosua, Moise a murit, dar eu sunt viu în veșnicie. El rămâne același. Al doilea lucru care nu se schimbă este puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu este atotputernic. De aceea spune Domnul lui Iosua, nimeni nu va putea să stea împotriva ta când vei trăi. Căci eu voi fi cu tine. Nu va putea nimeni să stea împotriva ta pentru că puterea lui Dumnezeu cu care a creat Universul, puterea lui Dumnezeu cu care a scos poporul din robia egipteană. Puterea cu care a desfințat Marea Roșie. Puterea cu care le-a dat biruința asupra vrăjmașilor în timpul celor 40 de ani prin pustie. Este aceeași putere. Puterea lui Dumnezeu nu e mai mică astăzi decât a fost atunci. Întoarceți la Isaia capitolul 40. Aici este prezentată măreția, atotputernicia lui Dumnezeu, Isaia 40. Pe lângă puterea lui Dumnezeu în creație, în providență, este subliniată mereu, mereu puterea lui Dumnezeu în istorie. Versetul 15 din Psalmul 40, Isaia 40. Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vară, sunt ca praful pe o cumpănă. Popoarele sunt ca o picătură de apă într-o găleată. Ca un fir de praf de cumpăna fântână. Versetul 17. Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea lui. Nu sunt decât nimicnicie și deșertăciune. 22. El șade deasupra cerului pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. Versetul 23. El te face într-o nimica pe voievoz și face o nimica din judecătorii pământului. Toate națiunile pământului, toți mai mari din istoria popoarelor, înaintea lui Dumnezeu sunt o nimica. Aș vrea să ne ducem aminte vremea de acum. Că nici cei de la Moscova, nici cei de la Kiev, nici cei de la București, nici cei de la Bruxelles, nici cei de la Washington, nu conduc istoria. Dumnezeu este Dumnezeu istoriei. De aceea e bine să-și aduc aminte conducătorii pământului. Și în vremea aceasta să-și îndrepte ochii spre Dumnezeu și să ceară ajutorul lui Dumnezeu. Puterea lui Dumnezeu este asupra întregii creații, asupra întregii istorii. În Daniel ne spune că El ridică popoare și El spate popoare de pe fața pământului. Dumnezeu este atotputernic. În Efeseni, capitolul 1, Puterea aceasta a lui Dumnezeu are o dimensiune specială și are de-a face cu noi. Are de-a face cu viața noastră. Efeseni, capitolul 1, de la versetul 17. Și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duc de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui. Și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei, moștenirii Lui în Sfinți. Și care este față de noi credincioșii nemărginita mărime a puterii sale. Nemărginita mărime a puterii sale. Puterea Lui nemărginit de mare se manifestă față de noi. Și spune Apostolul Pavel, puterea aceasta l-a înviat pe Hristos din morți. Și l-a ridicat mai presus de orice lume, de orice domnie, de orice stăpânire. A făcut din el Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Puterea aceasta este cea care se manifestă în noi și este puterea care ne ajută în viața noastră de credință. Este puterea destrălutată a lui Dumnezeu. Și Domnul spune lui Iosua, eu voi fi cu tine cum a fost cu Moise și nimeni nu va putea să stea împotriva ta. Dau în mâna ta țara aceasta stăpânită de popoare puternice. Al treia lucru care nu se schimbă este cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu în ființa Lui rămâne același din veșnicie în veșnicie. Puterea lui Dumnezeu rămâne aceeași din veșnicie în veșnicie. Cuvântul lui Dumnezeu este același din veșnicie în veșnicie. Cerul și pământul vor trece. Dar cuvântul Lui rămâne în viață. Și Domnul Iisus spune, mai degrabă va trece cerul și pământul decât să rămână neplinită o iotă sau o frântură de slovă din cuvântul lui Dumnezeu. Acum, iota este cea mai mică literă din alfabetul evraic. Deci nu un cuvânt să rămână neplinit, ci o iotă. Cuvântul lui Dumnezeu este da și amin. Ne putem bizui pe el. Și cuvântul lui Dumnezeu, și puterea lui Dumnezeu, și prezența lui Dumnezeu îi sunt garantate lui Iosua. Și îi spune, acestea sunt lucrurile pe care se poate bizui credința ta, și cu credința în acest Dumnezeu neschimbător, în acest Dumnezeu atotputernic, acest Dumnezeu care își onorează promisiunile. Ia poporul acesta și trece în Iordan. Acum, experiența lui Iosua și a poporului este următoare. Acesta e cuvântul pe care l-a avut. Aceasta este asigurarea pe care Dumnezeu. Dar înaintea lor este un Iordan care se revarsă peste mare. Este vremea inundațiilor. Este vremea în care Iordanul este umflat peste maruri, apa este adâncă, apa este vijelioasă, Iordanul este de netrecut. Și Domnul nu spune Iosua, ia campionii la natație, înotătorii de ligă. Și înotătorii aceștia iau câte unul și îl trec în cârcă Iordanul până vor trece 3 milioane de oameni. Dumnezeu nu spune Iosua, ia inginerii, ia meseriașii și improvizați niște bărcuțe. Și să mergeți cu bărcuța peste Iordan. Dumnezeu nu spune Iosua, ia specialiștii și faceți un pod. Dumnezeu spune Iosua, ia poporul acesta și treci Iordan. Și Iosua anunță tot poporul că mâine vom trece Iordanul. Imaginează-ți că erai acolo. Și mâine dimineață trebuie să-ți iei bocceluța, îți adun cortul, îți adun familia și din familie unui bătrân, altui șchiop, altui mic în brațe, altul abia se ține de mână, altul este mai în putere, dar ăla care are bagajele și trebuie să te duci cu familia ta la Iordan și Iordan este umflat peste maruri și Iordan este în furia apelor și tu să treci acolo și Iosua spune, mâine trece în Iordan. Ce este spus lui Iosua? Stai un pic, frate Iosua. Dar uite-te și tu. Dar e nebunie. Dar e absurd. Iosua, acum ți-ai și Iordanul scade și apa e până la punta broaștei. Atunci ar da să trece. Dar acum vrei să te treci. Și Iosua spune, mâine avem de făcut două lucruri. Unu, poporul să se sfințească. Sfințiți-vă, căci mâine Domnul va face lucruri minunate în mijlocul vostru. Primul lucru pe care trebuie să-l facă poporul în fața Cuvântului lui Dumnezeu este sfințire. Ce înseamnă sfințire? Se desparte tot ce e necurat. Se desparte tot ce e stricat și murdar. Se desparte tot ce e păcătos. Aruncă tot ce e necurat. Asta înseamnă sfințire. Separare. Și se dedică cu tot ce sunt în mâna Domnului. Dacă vreți, ați fi cântat împreună cu tine, cântarea ție mă predau. Ție mă predau. Cu ființa mea întreagă, ție mă predau. Doamne, experiența mea spune că este imposibil, cuvântul tău spune că e posibil. Și Dumnezeu spune, sfințiți-vă. O, Doamne, câtă nevoie de sfințire în viața noastră. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne sfințească mintea și ochii și inima și picioarele și mâinile și Dumnezeu să sfințească împreună cu noi casele noastre. Dumnezeu să sfințească bisericile noastre. Dumnezeu este gata să facă lucruri mari, să-și onoreze promisiunile, dar poporul trebuie să se sfințească. Și poporul se sfințește. Al doilea lucru pe care spune Iosua este: uitați-vă la chivotul lui Dumnezeu. Chivotul lui Dumnezeu va merge înaintea voastră. Voi n-ați mai trecut pe drumul acesta, chivotul lui Dumnezeu va merge înaintea voastră. Ce simbolizează chivotul? Prezența sfântă a lui Dumnezeu în jurul poporului. Dar ascultați cum prezintă Iosua chivotul legământului Domnului. Nu este doar chivotul, ci este chivotul legământului. A cărui legământ? A legământului dintre Dumnezeu și poporul chiar la Sinai. Chivotul legământului. Termenii în care lucrează Dumnezeu sunt termenii legământului. Și este chivotul legământului. Ca dovadă că Dumnezeu își onorează legământul. Că Dumnezeu își onorează promisiunile, da, este da. Chivotul legământului va merge înaintea voastră. Voi să lăsați între voi și chivot o distanță, dacă traducem coții de acolo, din Biblie, în metri, o distanță de aproximativ un kilometru. La un kilometru înaintea lor este chivotul lui Dumnezeu. Voi să urmăriți cu privirea și când pornește chivotul la drum, voi să plecați după el. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați în locul în care sunteți și să porniți după el. Când veți vedea chivotul, acolo este privirea voastră. Dacă ar fi să luăm expresia din Evrei, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Să dăm la o parte păcatul și orice piedică. Și să mergem cu stăruință pe urmele chivotului. Acum, în chivotul acesta erau câteva lucruri. Ce era în chivot? Care sunt lucrurile din chivot? Vă aduceți aminte. 1. Tablele legii. 2. Toiagul lui Aron înfrunzit. Nusca. Și farfuria umană. Toate acestea sunt dovada prezenței, puterii, credincioșiei, cuvântului lui Dumnezeu sunt acolo. Ce este peste el deasupra? Capacul ispășirii. Într-o altă traducere este scaunul milei. Este capacul ispășirii. Acolo este ispășirea care este adusă ca noi să putem sta în prezența Domnului. Legământul este în baza ispășirii. Legământul este în baza sfințeniei lui Dumnezeu, a puterii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu, dar este în baza ispășirii jertfei. Și prezența ispășitoare a lui Dumnezeu este înaintea lor. Dacă erai cu te-ai fi dus? Te-ai fi dus să zici absolut toate lucrurile, să mergi spre Iordan? Și poporul pleacă după chibot. Preoții poartă chibotul și Biblia ne spune când preoții care duceau chibotul au ajuns la Iordan și când li s-au muiat picioarele în marginea apei. Acum m-am uitat la expresie, s-au muiat picioarele. M-am întrebat dacă aș fost primul preot, că erau așa aliniați, primul preot care mă duceam spre Iordan. Când s-au muiat picioarele, nu înseamnă că ți-a ajuns vârful degetului la picioarele în apă. Când s-au muiat picioarele, ce înseamnă? Că apa a dat peste picioarele tale. A intrat în apă. N-ai stat și la primul strop de apă dai înapoi. Preoții s-au dus cu chibotul înainte. Numai când s-au muiat picioarele și la ultimul preot care era aliniat să poartă chibotul, că era purtat pe drugi de preoți. Când s-au muiat picioarele și la ultimul preot, s-a întâmplat o lumină extraordinară. S-a mai întâmplat o singură dată în istorie. Când au trecut? Marea Roșie. Numai că Marea Roșie era apă stătătoare. Iordanul este apă urgătoare și este în vremea inundației, dă peste mare. În momentul în care picioarele preoților se moaie, chibotul este acolo, apele care veneau de sus, cu zăpezele topite din munți, apele s-au oprit, s-au dat înapoi și s-au făcut zid, baraj. Și cele care erau în afară se duc spre Marea Sarmă. Și dintr-o dată, albia Iordanului se usucă. Și preoții se duc până în mijlocul Iordanului și se opresc acolo. Și urmează să treacă tot poporul. Acum vă rog să-l imaginați până trec 3 milioane de oameni. 3 milioane de oameni. Cu bătrâni, cu copii, cu bagajele lor, cu animalele, cu tot ce aveau ei, până trec 3 milioane de oameni. Ce putere poate să țină furia apelor acolo? Cine poate să oprească tot cursul acesta, toată puterea aceea? Doar puterea absolută a lui Dumnezeu. Și-au trecut Iordanul ca pe uscat. Cu minunea aceea este atât de mare, încât ea a devenit un element deosebit de important în simbolistica poeziilor și a cântărilor creștine. Simbolistica a luat-o pe două direcții. Unii consideră în simbolistica aceasta că Iordanul de aici a reprezentat ce? Moartea. Ați auzit? Când voi trece Iordanul, morți. Și că țara Făgăduinței ar reprezenta cer. Și că dacă treci Iordanul morții, ajungi în cer. Nu e adevărat. Canaanul nu reprezintă cerul și Iordanul nu reprezintă moartea. Canaanul reprezintă toate bariere, toate piedicile pe care le avem în calea vieții din belșug. În calea vieții de pline în Domnul Iisus Hristos, a plinătății lui în noi. Canaanul nu simbolizează cerul, că cer nu va fi cananiți și nu va trebui să izbăim noi de acolo. Biblia spune că nimic întinat și necurat nu va intra acolo. Canaanul de aici reprezintă plinătatea binecuvântărilor pe care o dă Dumnezeu atunci poporului și în Hristos Domnul fiecare copil al lui și Domnul spune a venit ca unele mele să aibă viață și să aibă din belșug. Iordanul reprezintă orice barieră, orice piedică, orice lucru care te ține pe tine să nu primești plinătatea bogăților Harului lui Dumnezeu. Unii spun, frate, mă lovesc cu probleme atât de mari că în cazul meu nu se mai poate face nimic. Stau de vorbă cu oameni care nu s-au înțeles și vor să divorțeze. Și spun, frate, la noi problemele sunt așa de mari că nu se mai poate face nimic. La noi nu se mai poate face nimic. Stau de vorbă cu alții care sunt prinși de vici patimi de pofte și spun gata, în cazul ăsta nu se mai poate face nimic. Stau de vorbă cu oamenii care aud toate făgălițele glorioase ale Dumnezeu și spun da, dar cazul nu se mai poate. Pe mine nici Dumnezeu nu mă mai poate schimba. Sunt oameni care se lovesc de probleme grele, la serviciu și spun aici de aici nu mai scoate nimic. Care e Iordanul tău de astăzi? Care este piedica în calea ta? Ce te împiedică să nu ai plinătatea binecuvântărilor lui Dumnezeu? Biruința se capătă prin credință. Credința vine de urma auzirii. Auzi că Dumnezeu este același din veșnicie în veșnicie. Auzi că puterea lui Dumnezeu este aceeași din veșnicie în veșnicie. Auzi că făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin, că Dumnezeu nu poate să minte. Că ce promite va primi. Acum Domnul Iisus îți promite că dacă vii la El, El te va duce din biruință în biruință. Nu-ți promite că nu vei avea încercări. Nu-ți promite că nu vei avea lovituri. Nu-ți promite că nu vei avea dureri. Nu-ți promite că nu vei avea încercări. Dar îți promite că El te poartă în carul Lui de biruință. Că îți străbat aceștia valea cu îngeri. O prefac într-un loc plin de izvoare. Pentru că este belșugul Harului. Care este Iordanul cu care te confrunți acum și care îți blochează viața? N-ai vrea să-ți spui, Doamne, cum i-ai trecut atunci, peste Iordanul lor de atunci, astăzi, ești același Dumnezeu care mă poți trece pe mine. Poate că unii aveți Iordanul care te împiedică să crezi că Dumnezeu îți mai poate mântui soțul sau soția. Că îți mai poate mântui copiii sau părinții. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Haideți să plecăm capetele înaintea Lui. Identifică Iordanul acela. Identifică piedica aceea, încercarea aceea. Identifică lucrurile care te blochează. Și după experiența ta, ai fi ispitit să crezi că nu se mai poate face nimic. Ne-am uitat în cuvânt și am văzut un Dumnezeu care este același din veșnicie în veșnicie. Un Dumnezeu care are aceeași putere, nelimitată, absolută din veșnicie în veșnicie. Un Dumnezeu care își onorează făgăduințele. Una dintre cele mai frumoase făgăduințe este că dacă vii la El, dacă îți pui încrederea în jertfa Domnului Iisus Hristos, în moartea Lui ispășitoare pe cruce, pentru păcatele lumii întregi și pentru păcatele tale. Dumnezeu îți iartă păcatele. Îți schimbă viața. Îți scrie numele în cartea vieții. Face din tine copil de Dumnezeu. Dumnezeu îți promite că dacă îți așezi viața în mâinile Lui, El îți va purta de grijă. Îți va da biruință în încercări, în ispite și El te va ajuta să ajungi biruitor la capăt. Doamne, spune-mi și noi ca și tatăl acela care și-a dus copilul la ucenici și n-au putut să scoată Duhul necurat din el. Și când i-ai spus că totul este cu putința celui ce crede, omul acela a strigat, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Te rugăm astăzi, Doamne, ajută-ne credinței fiecăruia care s-a blocat în fața Iordanului. Te rugăm să întărești credința bisericii noastre. Doamne, ne rugăm. Ne rugăm pentru vecinii bisericii noastre. Te rugăm să-i mântuiești. Ne rugăm pentru casele noastre și te rugăm să le mântuiești. Ne rugăm pentru colegii noștri de școală sau de serviciu. Ne rugăm pentru vecinii noștri. Te rugăm să-i mântuiești. Te rugăm pentru țara aceasta, Doamne, cercetează-o cu harul mântuirii. Doamne, Tu vremuri de înviorare peste România. Ai promis că vei nimici lucrările celui rău. Doamne, Te rugăm, nimicește lucrarea celui rău. Și eliberează-i pe cei pentru care ne rugăm. Întărește viața de rugăciunea bisericii. întărește necredința. Seara aceasta te rugăm împreună. Mântuiește sufletul care este aici și este nepăcat cu tine. Doamne, pentru sufletul acela nepăcat, cu Dumnezeul mântuirii, pentru sufletul acela care este despărțit de Dumnezeul harului, pentru sufletul acela care este cu păcate asupra lui, te rugăm în seara aceasta, cercetează-l, Doamne. Eliberează-l din orice legătură. Alungă-ne credința. Dă-te rugăm credință mântuitoare. Și ajută sufletul acela să se arunce în brațele tale. Ajută-l, Doamne, să treacă dincolo de barieră. La cel care are toată puterea în cer și pe pământ. La cel care fără că ne va purta pe brațele lui până la capăt. Și nimeni și nimic nu ne poate spunge din mâna lui. Doamne, te rugăm. Împlinește și fără credință aceasta. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Acolo unde ești. Ai fost blocat? Ai stat înaintea promisiunilor de mântuire, a chemării lui Dumnezeu la har, la durare. Ai stat blocat luni de zile, ani de zile, zeci de ani. În seara aceasta Domnul spune, iată, eu stau la ușa și bat. E ușa inimii tale. Dacă aude și doar brațul meu și deschide-mă intrarea la el. Dar ce rău îți va arăta cât de mari și fricoșători e Iordanul tău. Cât de mare sunt primejdile și amenințările. Dar glasul Domnului spune, iată, eu stau la ușă și bat. Credința vine în urma auzirii. Dacă ai auzit chemare și ești gata să spui, Doamne, în seara aceasta și eu mă arunc în brațele tale. I-ai auzit pe unii spunând asta. Spune-i, Doamne Iisuse, primește-mă! Și scrie și numele meu în cartea vieții. Mărturisește hotărârea ta de a te întoarce la Domnul pentru o mână ridicată. La balcon, dar este cineva. Adică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea. Și spune-i, Doamne, aici este viața mea, aici este inima mea. Mântuiește-mă, Doamne Iisuse. Ține mâna sus o clipă ca să pot vedea. Slăvit să fie Domnul. Să mă binecuvânteze Domnul. Dar ce sunt alții? Oriunde mai ești, dragul meu, spune-i, Doamne Iisuse. Binuiește și viața mea. La balcon, dacă mai este cineva, ține mâna sus o clipă ca să pot vedea. A lui să fie slavă. Jos aici în sală, dacă este cineva. Spune-i, Doamne Iisuse, știi și inima mea, nu te revele, frământările mele. În seara aceasta, mă arunc în brațele tale, primește-mă și pe mine. Mărturisește-mă o părerea ta într-o mână ridicată. Jos aici în sală, dacă este cineva, să vă binecuvânteze Domnul, să vii să fie Domnul. Dacă mai este cineva jos aici în sală, ține mâna sus o clipă și spune, Doamne Iisuse, aici este viața mea. A lui să fie slavă. În vecii vecilor, amin. Și pentru toți cei care doresc să citească și să crească în slujbire. Vă recomand o carte, Chemarea la slujbire. Este la standul de cărți al bisericii. Este important să citim, să ne încurajăm, să ne zidim și să mergem în slujbire înaintea Domnului pentru slavă și mântuirea altora.